Naitwa Mkamiti Kibayasi, ninakutakia siku njema popote pale unapotusikiliza.
Murumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Rwanda twumvikanira kuri FM 104 n'ibice bitatu na FM 88 n'ibice bitatu, aho mu Burundi ni ku mirongo migufi kuri metero 25, 31 na metero 41. Ndabasuhuza mbahe ikaze mu makuru yacu ya mu gitondo. Amakuru tubagezaho turi mu ngo zacu kubera ingamba zo gukumira icyorezo cya virusi ya corona, muri kumwe na Jeffrey Mutagoma. Muri Tanzania, igabanywa ry'ibiribwa bihabwa impunzi z'Abarundi byatangiye gutera icyoba mu bahahungiye.
Byaje nk'inkuru y'incamugongo, kuko nta bundi buzima n'ubundi dusanzwe tumerewe nabi, abana bazodufira mu ntoki tubabona, natwe ubwacu tumeregwe nabi. Ni nkuko bazaba badutaye mu ishyamba.
Uwo ni umwe mu mpunzi z'Abarundi uri mu nkambi ya Nduta muri Tanzania. Mu Burundi ho, Perezida Evariste Ndayishimiye yashyizeho inama ngarukagihembwe n'abanyapolitiki batavuga rumwe n'ishyaka rye, naho mu Rwanda hakomeje ivugururwa ry'ingamba zo kurwanya virusi ya corona. Amakuru arambuye ni mu kanya nyuma yavugwa hirya no hino ku isi. Aloyz Bigirimana, ni wowe waduteguriye amakuru avugwa hirya no hino ku isi, umwanya ni wawe.
Urakoze Geoffrey, nabaduteze amatwi muri aka kanya. Perezida wa Mali Ibrahim Boubacar Keita yakuyeho abagize sentare yubahiriza ibyizwa shingiro, inyuma yaho abanyagihugu bane biciwe mu myiyerekano yabaye mu mpera z'iyindwi. Abakuru b'imigambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi muri Mali bavuze ko gukuraho abagize sentare yubahiriza ibyizwa shingiro bidahagije kugira igihugu kigarukane ituze. Bemeza ko batazohagarika imyiyerekano gushika perezida avuye ku butegetsi. Abakora imyiyerekano banyu basaba Keita ariko ubutegetsi kuva mu mwaka w'2013 ku bubako bamwagiriza kunanirwa guhagarika ubwicanyi bukorwa n'imigwi y'intagondwa no kunanirwa kunagura ubutunzi bw'igihugu. Igihugu cya Sudani cyaremeje amategeko abuza umugirwa wo guca ibice by'ibihimba byirondoka ku bafasoni. Cyongera cyemerera abatari abayisilamu gusubira kunywa inzoga zirimo umwambiro. Ibi byavuzwe n'umushikiranganji w'ubutungane ku munsi wa gatandatu. Ingingo ije guhindura amategeko ashimikiye ku idini rya kiyisilamu yari amaze hafi imyaka 40 agabanya ubwigenge bw'abakenyezi. Hambavu y'ibyo, akanama k'igihugu karongoye igihugu mu ndwi zibiri ziheze karakuyeho itegeko ryahora ribuza abakenyezi gufata ingendo n'abana babo batabiherewe uburenganzira n'umugabo wo mu muryango. Umushikiranganji wa mbere Abdullah Hamdoke yavuze ko izo mpinduka ari intambwe zihambaye mu gutunganya ukundi gusha igisata cy'ubutungane. Abatari abayisilamu muri Sudani bangana ibice 3%. Perezida wa Madagascar Andry Rajaolina kuri w'Imana yavuze ko umusenateri umwe hamwe n'umushingamateka bapfuye inyuma yo kwandura umugera wa corona. Yavuze kandi ko abandi badepite hamwe n'abasenateri 14 bandiwe umugera. Madagascar imaze gutangaza barenga 2,500 bamaze kuwandura, barimo 35 umaze guhitana. Leta yemeza ko abandura uwo mugera bazoba benshi mu mpera z'ukwezi k'8. Tukivuga kuri uyo mugera ku mugabane wa Afrika, perezida wa Afrika y'Epfo Cyril Ramaphosa ku munsi w'Imana yarasubijeho amategeko abuza abanyagihugu gutembera mu ijoro, yongera abuza urudandazwa rw'inzoga. Ni mu gihe abandura umugera wa corona muri icyo gihugu biyongereye kandi igisata cy'ubuvuzi gishobora kurengerwa. Afrika y'Epfo ni icyo gihugu kibangamiwe kuruta ibindi bihugu ku mugabane wa Afrika. Gifise abantu bamaze kwandura barenga 2,276 hamwe n'abarenga 4,000 umaze guhitana. Ishyirahamwe ry'ibihugu byo muri Afurika y'uburengero CEDEAO naryo ryaratangaje ku munsi wa gatandatu ko ryahaye Nigeria ibikoresho by'ubuvuzi byo kuyifasha guhagarika ikwirakwira ry'uwo mugera. umugero umaze kwandukira abanyanigeria bashika 32,000 n'amajana 7 umaze guhitana umushikiranganje w'indero muri leta z'ubumwe za Amerika Betsy DeVos yashikirije ku munsi w'Imana ejo kw'amashuri agwirizwa kugurugwa igihe abanyeshuri bazoba bahegeje ikiruhuko cyo mu gihe cy'iki ni mu gihe abandura kumugira wa COVID-19 muri Amerika barushiriza kwiyongera na cyane cyane mu bice by'ubumanuko bw'igihugu.
Urakoze Alois Bigirimana kutugezaho ayo makuru. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari cyo here mu Burundi aho President Evariste Ndayishimiye avuga ko agiye kuzajya ahura n'abakuru b'amashyaka akorera muri icyo gihugu buri mezi atatu mu rwego rwo kumva ibitekerezo byabo no kwirinda ko hari abaniganwa ijambo. Inama ya mbere nk'iyo yabaye mu mpera z'icyumweru gishize ingozi mu majyaruguru y'igihugu. Eloge Willikaneza
yuguru yo nama ya mbere President Evariste Ndayishimiye yemeje ko n'abanyepolitike bazi neza ko abanyagihugu bataragera ku rugero rwo kubaho neza aho batunga bagatunganirwa mu byabo. Yaravuze ko igihugu cazingamitswe n'ingendo yo kutizerana yatumye haba Abarundi batacizera indongozi zabo. Asigura kwibi vyavyaye akaga amahoro atosekara hakama hari impunzi zija hanze y'igihugu maze abagizi ba nabi bakazinyegezamwo mu guhungabanya umutekano. Umukuru w'igihugu ahamagaza imigambwe guterera mu bikorwa by'iterambere mu mvugo no mu ngiro ayisezeranira ko ata muntu agisubira kunigirwa mu menshi naho yo bafite icyumviro kidata n'icyo umugambwe uri ku butegetsi. President Evariste Ndayishimiye:
ibiganiro mu bisaba watangiye igihugu ni nkenerwa, ni nkenerwa kugira ngo dutsimbataze demokarasi, kandi ibiganiro nico kimenyetso nigo rupimo rutuma hasuzumwa ingero igihugu kigeze ko mu guha ijambo abenegihugu no mwitegemzo bafise mu gushikiriza ivyiyumviro vyabo mu kubaka igihugu. Ibiganiro dushaka si bimwe vyo kwihereranya abo dusangiye akarangamutima mu vya politiki ngo twigire inama yacu, nico gituma ari vyiza ko bitunganywa mu nzira irimo kwishyira no kwizana atawunegurwa ngo ni uko avuze iki cyanya kiriya kitanezereza uyu cyanya uriya, kandi nawe akavuga afise ku mutima ko abandi bashobora kumugorora aho kaba kamusoje. Turemeza ko ibiganiro hagati y'abanyepolitiki ata n'umwe akumiriwe bituma umuntu wese atekana ku mutima igihugu kigatekana, ndetse bituma abantu bose barengera injyane mu kwiyubara ikibi gishobora gushika kuko hari abantu hamurunduruntu kandi ko atazubana zidakubitana amahere.
Umukuru w'igihugu cy'u Burundi yanibukije ko demokarasi itababarira kandi itihanganira ikumirwa ry'umuntu n'umwe cyangwa umugwi w'abantu wari wo wose. No mu gihugu cibamenyesha kwitorenza k'umuntu cyangwa umugwi wonyanga amategeko y'igihugu yemanga ko atanu umwe yazosubira gukumirwa uhereye ku banyepolitike.
Uburongozi bushasha bukomoka mu matora duherukamo muri Rusama 2020 buje bufise ishaka ryo kugira u Burundi igihugu gitekanye, igihugu bose bafise impore mu mutima, igihugu bose bafise ishaka ryo kugikorera. Kugira ibyo bishoboke twiyemeje ko inzego z'igihugu zibwirizwa kwita ku rutare kugira ngo zikore ibitunganye byerekeza kuri kazoza keza k'umuntu wese ari mu Burundi kumwe n'abazoza kuhaba baturuka hirya no hino ku isi. Ni nkenerwa ko abanyepolitiki ubwa mbere bahabwa ijambo bumva ko badakumiriwe kandi bagire icyo bavuze ku kugene inzego zije kwitaho gukorera bene igihugu cyangwa ingene babona zari zikwiye kubatunganiriza.
Uko gutunganiriza abanyagihugu asigura ko kugiye kwitabwaho kurusha kugira ngo kuburabuzwa kubyara intureka guhagarare.
Kugira kandi tugire igihugu gitekanye ni uko uburenganzira bw'abenegihugu bungana kuri bose, mbere bagahagararirwa n'amategeko hamwe n'inzego z'igihugu. Icyatumye tudatekana mu gihugu ngo twiyumvire kandi dukore imitima iri mu nda muri iyo myaka iheze ni uko hari ibyifuzo twavuga mu ntamatama kumbure kuko twabona ko biteye isoni imbere y'abantu, ariko tukagenda turahiga kandi byatunaniye kubivugira habona. Nka karorero kwica umwenegihugu atatse mupfa kugira ngo ushikire ibyicaro mu nzego tujya twiza uburondeza igikenye n'ubundi nawe aradukeneye kandi adufitiye uburenganzira. umuntu wese ategerezwa kugira uburenganzira kwa kugira icyo avuze mu itunganywa ry'ubuzima bw'igihugu kwa kubungwabungwa gusabikanirizwa itunga rusange no kwiteza imbere akongera akabaho mu mwidegenzo ibyo nibyo leta ndongoye yiyemeje guharanira kuko ubwo burenganzira habuzemo na bumwe abenegihugu baca batundura bigatuma haduka imidugararo n'intureka mu gihugu kuko atabo bafise umwizero w'akazoza kiwe.
Inama ya mbere Perezida Mushasha yagiranye n'abaserukira imigambwe mu Burundi ntiyitabwe n'umugambwe SNL utavuga rumwe n'ubutegetsi. Umukuru wawo agatongwasa yahora icegera ca mbere c'umukuru w'inama nshingamateka yitwaye muri sentare yubahize bwizwa nshingiro avuga ko umugambwe wiwe watsinze amatora y'umukuru w'igihugu naye abashingamateka yo kuwa 20 ukwezi kwa gatanu uyu mwaka ariko aribwa. Ikirego ciwe nta kuri cyahawe. Eroje urika neza ijuru rya Amerika.
Urakoze Loje Wilikaneza tuve mu Burundi tuje mu Rwanda aho Ministeri y'Ubutegetsi bw'Igihugu mu mpera z'icyumweru gishize yashyizeho amabwiriza mashya ku batuye bimwe mu bice by'umujyi wa Kigali amabwiriza akura bimwe mu bice by'uwo mujyi mu kato akagumishamo ibindi muri gahunda yo kwirinda icyorezo cya COVID-19 Eric Bagirubusa arakomeza.
Iki cyemezo cya Ministri w'Ubutegetsi bw'Igihugu Professor Shyaka Anastase cyo gukura mu kato bimwe mu bice by'umujyi wa Kigali kikagumishamo ibindi yagifasha ashingiye ku isesengura ry'abakora mu nzego z'ubuzima nk'uko biboneka mu itangazo yarayashyize ahabona kuri uyu wa gatanu. Ni midugudu n'ubusanzwe yari imaze igihe mu kato mu gihe ibindi bice byinshi by'igihugu byakomorewe. Inzego z'ubuzima zigaragaza ko hamwe muri ho nta bwandu bw'icyorezo COVID-19 bukihagaragara ari nayo mpamvu yo kurekura utwo duce. Ministeri y'Ubutegetsi bw'Igihugu yategetse ko kuva kuri uyu wa gatandatu tariki ya 11 z'uku kwezi kwa 7/2020 hari bimwe mu bice bigomba kuvanirwaho gahunda ya guma mu rugo ibindi bigakomeza kuyubahiriza. Mu midugudu yakuwe mu kato ku isonga hari umudugudu wa Gisenga ho mu kagari ka Kigali mu murenge wa Kigali aho ni mu karere ka Nyarugenge. Hari kandi umudugudu wa Ruganwa ya mbere wo mu kagari ka Kinunga mu murenge wa Gikondo aho ni mu karere ka Kicukiro. Mu karere ka Kicukiro kandi akandi gace Ministri w'Ubutegetsi bw'Igihugu yategetse ko kava mu kato na gace ka Nyenyeri kugira ngo hatabaho kwitiranya. Ministri yamenyesheje ko ari igice kiri haruguru y'umuhanda kigizwe n'amasigo 19 ari mu kagari ka Bwera Nkori o mu murenge wa Kigarama. Ni mu gihe hari ibindi bice byo mu murwa mukuru w'u Rwanda Kigali ubutegetsi bwemeje ko biguma mu kato. Bwavuze ko mu gihe bizabigaragara ko muri ibyo bice naho nta bwandu bw'icyorezo COVID-19 buzaba bukihagaragara nabyo bizakurwa mu kato. Nk'uko biri mu itangazo rya Ministri w'Ubutegetsi bw'Igihugu Professor Shyaka Anastase biragaragara ko muri iki cyiciro imidugudu igomba kuguma mu kato myinshi nayo iri mu karere ka Kicukiro. Iyo nayo ni Kadobogo mu kagari ka Kigali mu murenge wa Kigali mu karere ka Nyarugenge. Mu midugudu yagumishirijweho gahunda ya guma mu rugo no kuvuga lockdown mu rurimi rw'Icyongereza harimo na Kamabuye wo mu kagari ka Nyarurama mu murenge wa Kigarama mu karere ka Kicukiro. Undi mudugudu wo mu karere ka Kicukiro wagumishijwe mu kato n'uwazuba nawo uri mu kagari ka Nyarurama mu murenge wa Kigarama. Hari kandi umudugudu wa Nyenyeri mu gice cyo hepfo y'umuhanda kigizwe n'amasibo 13 yo mu kagari ka Bwera Nkori mu murenge wa Kigarama mu karere ka Kicukiro. Nk'itangazo rya Ministri w'Ubutegetsi bw'Igihugu yibukije ndetse asaba abatuye mu bice byagumye muri kato gukomeza kubahiriza amabwiriza agenga kato. Yanibukije ko inzego z'ibanze n'iz'umutekano zigomba gukurikirana ishyirwa mu bikorwa ry'aya mabwiriza mashya. Mu gusoza itangazo rikubiyemo amabwiriza areba bimwe mu bice bigize umurwa mukuru w'u Rwanda Kigali, Ministri w'Ubutegetsi bw'Igihugu Professor Shyaka Anastase yibukije abaturarwanda bose gukomeza kubahiriza ingamba zo kwirinda icyorezo COVID-19 nk'uko zagenwe inzego z'ubuzima. Yibukije kugaragayeho ibimenyetso by'iki cyorezo cyangwa akabona ubifite yahamagara ku murongo wa telefone utishyurwa ariwo 114 washyizweho n'inzego z'ubuzima kuva icyorezo COVID-19 cyakwaduka ku butaka bw'u Rwanda. Uretse ibi bice byo mu murwa mukuru w'u Rwanda Kigali byashyiriweho amabwiriza mashya na Ministri w'Ubutegetsi bw'Igihugu mu kwirinda icyorezo COVID-19, akarere ka Rusizi ko mu burengerazuba bw'igihugu nako kagiye kumara amezi ane mu kato ko ntacyo kavuzweho. Kugeza ubu muri iyi gahunda yaguma mu rugo ifatwa nk'idasanzwe, imirenge 5 yo mu karere ka Rusizi ariyo Kamembe, Nyakarenzo, Mururu, Gihundwe n'umurenge wa Nkombo iri mu kato. Ministeri y'Ubutegetsi bw'Igihugu ishyiraho aya mabwiriza mashya ku batuye muri imwe mu midugudu yo mu mujyi wa Kigali. Inzego z'ubuzima mu Rwanda zabaruraga abantu bose hamwe 252 bamaze kwandura icyorezo COVID-19, barimo 42 bashya babonetse kuri uyu wa gatanu. Inzego z'ubuzima zivuga ko abantu 632 batanu bamaze gukira icyorezo mu gihe 614 bakirwaye kugeza ubukanda w'iki cyorezo kimaze kwivugana bo baracyari batatu wagira ubusajwe rya Amerika ikigali
tuve mu Rwanda tuje muri Tanzania wishami ry'umuryango w'abibumbye gita ku mpunzi ryagabanyije ingano y'ibiribwa byahabwaga impunzi z'abarundi zahungiye muri icyo gihugu kuva mu ntango zo ku kwezi bamwe muri izo mpunzi barakeka ko bushobora kuba ari uburyo ubwo kubacyura ku ngufu Pierre Claver niyo nkuru arakomeza
Guhera muri uku kwezi kw'indwi imfungurwa zihabwa impunzi z'abarundi zahungiye mu makamba atatu yo muri Tanzania zaragabanijwe ko ibice 17 kw'ijana nk'ifu y'ibigori umuryango w'abantu babiri wahuruhabwa ibiro 12 ubu wahawe ibiro bidashika 9 bikoreshwa mu minsi 28 n'ibindi bifungurwa nk'ubushaza amavuta yo guteka umunyu ubuyi nk'uko byerekanwa n'ishami mpuzamakungu hase gita impunzi zimwe mu mpunzi zo mu ikambi ya Nduta zaganiriye n'ijwi ry'Amerika zivuga ko ingaruka zigiye kuba nyinshi inzara indwara zituruka ku gufungura nabi mu bana hamwe rero n'abazohitamo gutahuka kubera ubukene abo barundi bikeka ko arayandi mayeri hase n'igihugu cazihaye indaro bakoresheje kugira ngo birukane izo mpunzi zitahuke
izingaga yemwe bakabanditse turagowe twebwe turiko turaraba twabonye ko ari umukenyuro mushasha mash Tanzania yafashe bifatikanije n'Urundi aha twirwa turarira tuganya tuziyo bizoherera turakaba dusaba amakungu ko mu duhagurukira mukatuvugira kuko turabona kweriko nibyo twahunze naho byaroye batureke kuko no mukuza sibo badutumyeko tubonye byahetse ibyo twari twahunze tuzokwijana akaba ari ibyo murakoze hamwe mwadushikiriza kamakura
twebwe aha mu nkambi y'Induta urumva ko n'ubundi batahora baduhiza ikirenga ubu naho urumva ko bazigabanije ni kuvuga ko ari uburyo bwo kutwirukana kugira ngo nyene tuyomore dutahe ni kuvuga nk'ubu unye nk'ivyo bahora bihiruka kuduha ngira ngo ufise nk'umuryango watuzana mu ntoki abana baje kudupfira ko n'inzara mudutabarize mudusabira ababishoboye iyo ngingo yo kudufata nabi batwikisha inzara ihagarare
no mu gihugu cy'u Buganda ni nk'uko ishyirahamwe hase ryatangaje ko mu bubiko hasigayeyo imfungurwa zizoshika mu kwezi kw'icyenda gusa uno mwaka zimwe mu mpunzi z'abarundi zahungiye imikambi ya Nakivale muri icyo gihugu zisaba abafasha hase gusubira gutanga imfashanyo kugazo nayo n'amayeri yo kuzitahukana ku nguvu
icyo kintu turaciyamirije cyane turaciyamirije mbega none tugiye kuba abande ko UNHCR iri kiravuga yuko uburyo bwayiheranye kandi Imana yadutabaye ntibatwicire mu gihugu cy'iwacu nta mpamvu yo kuza gupfira ngaha mu mahanga barabe ingene bambaza abasanzwe bafata mu mugongo atari uko tuzopfa nk'ifu y'imigira
kandi turanabibona ko byaranatanguye kuko kubyo baradufashisha baragabanije kandi tumerewe nabi ntibaduhe bivanye n'uburyo ahubwo ubwo buryo wa Burundi nk'uko waburundiye kuva kera
byaje nk'inkuru y'incamugongo kuko nta bundi buzima n'ubundi dusanzwe tumerewe nabi abana bazodupfira mu ntoki tubabona natwe ubwacu tumeregwe nabi ni nk'uko bazaba badutaye mu ishyamba hari hakiri ibibazo byo kwigisha abana hari hakiri ibibazo byo kubafungurira n'ukuri barabi basubire mu ngingo ahubwo badufashe gusumba uko bahora badufasha n'agafashanyo bahora baduha ko bari bakagabanije asubire baduze
ishyamwe mpuzamakungu HCR gita impunzi ryo ryose uko ribibona umuvugizi wa HCR muri Tanzania yabwiye umunyamakuru w'ijwi ry'Amerika kuko kugabanura imfungurwa kwatumwe n'ikiza cy'umugera wa corona Edward Ogora mu butumwa bwanditse amenyesha ko icyo kiza cya corona cyatumye HCR rikoresha uburyo bwinshi mu gukingira impunzi ku kibazo cyo gushaka kwirukana impunzi HCR riremera ko rimaze kumva ko abategetsi batandukanye ba Tanzania n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi bamaze iminsi bahimiriza abantu gutahuka nyamara iryo shyirahamwe rivuga ko risigitiye abatahuka ku gushaka kwabo kandi kwabo rizobandanya kubaherekeza gushika mu gihugu cy'amavukiro nk'uko ryatanguye kubikora kuva mu mwaka w'2017 aho abarenga gato 185,000 bamaze gutahukanwa ibitigiri bitangwa na hase byerekana ko impunzi z'abarundi zisigaye mu karere ka Afurika y'ibiyaga binini ari hafi 390,000 muri Tanzania niho hari nyinshi abarenga 164,000 hagakurikira igihugu cya Congo kirimo abarenga 100,000 u Rwanda rurimo abarenga 172 u Buganda nabwo burimo abarenga gato 148,000 haise rivuga ko rikeneye uburyo bungana hafi miliyoni 290 y'amadolari ya Amerika yo kwitaho abo barundi bose muri uyu mwaka w'ibihumbi 2020 hakaba hamaze kuboneka ayadashika n'ibice 10% vyayo. Pierre Claver Niyonkuru, Kigali, ku bw'ijwi rya Amerika.
Urakoze Pierre Claver Niyonkuru. Tuve muri Tanzania twerekeza muri Congo. Impunzi z'abarundi n'abanyekongo bahinga mu kigobe cya Lusenda kiri muri territoire ya Fizi bahangayikishijwe n'ubujura bumaze iminsi bwibasira imirima yabo muri ibi bihe. Impunzi zimaze amezi atatu zidahabwa ibifungurwa n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku biribwa PAM. Vedaste Ngabo arakomeza.
Bamwe mu mpunzi z'abarundi n'abakongomani bahangayikishije nuko bajya gusarura imyaka mu mirima yabo iri mu kigobe cya Rusenda ndetse no mu misozi yunamiye inkambi. Bagerayo bagasanga abajura baribye nyuma mu bitegwa birimo imyumbati, ibijumba, amateke ndetse n'imboga.
Buje na narondiriye abana niyungunganya kugira ngo ndabe ko nojya gupokera n'ayitwumbati naye yagiye utuntu arimujeje no mu bembe nsanze barasoromye abarundi bene wacu babisoroma kubera inzara. Banyibye amateke basanga bayaranduye n'imyumba zitari bwereza nga yaranduwe yose. None je nabuzeho nshiye nayo mira singira abano ndabashira umaze amezi ane sindapokera. Uko n'ukuri je numva ntibatumye badusuje badukuye canke ase nimbe yazi y'abarundi ibafise ko ukuntu byo bagira ibayo ibyo bagirira uwarondere utaronde dupfuye rumwe. Ne tugira iki ababyeyi tuje turabana base ase yatuzanye ngaha turi mu nyatari y'iwacu none tugire gute ibayo yiye bo tugira.
Ndagiye kuraba umurima w'ibijumbo nsanga wose bawumaze. Ubugira kabiri ndagiye kuraba imyumbati honda yirimye nsanga batwaye uruhande rw'imyumbati. Nikibabaza nikindi ubu busima buhari burapfa ku bintu badahaye baradufasha ngaha. Ugenda kuraba so warimye n'utarimye basonze kumwe.
Byangandura Christian n'umwe mu mpunzi z'abarundi aba mwishyiramwe riharanira amahoro hagati y'impunzi n'abaturage b'abakongomani bazakiri amye yuko ubu busuma buvugwa mu mirima bushobora gukurura umwuka mubi hagati y'impunzi n'abaturage b'abakongomani bazakiri.
Kendi baza ko imibano vraiment iragiye kuba mibi mibi cyane mibi gose biturutse cyane cyane ku nzara ibarizwa ngaha mu nkambi. Rero kugira umubano mubi ntutose kare kendi baza ko kimwe cyomanza gufasha ari uko boza n'imfashanyo bagafasha aba bantu kugira ngo bibe na buke buke na mitende iboneke. Kuko aba bantu batwakiriye biranagoye ingene umuntu mwakiruka muhindaro kugeza uno munsi ukuntu bahora bari mabo b'abakongomani bagenda mu mirima yabo bakarima ugasano ku murima uri kuramara umwaka uramaze imyaka ibiri ariko uno munsi bariko baduga bariko baza mu mirima bagasanga imirima yarandaguwe yibwe. Uretse mbere n'umubano mubi hagati y'abakongomani na twebwe impunzi n'umubano mubi hagati y'impunzi gusa bonyene uri kuraba kandi hakaba n'umubano mubi hagati y'abakongomani uko ni mu bakongomani harimo bariko barafatwa bibye biturutse kukuba nabo baribwe agasano kasanga umurima wiwe bawibye wose nawe ntazoreke umurima wawe w'uwo murundi nawe uri impande yawe mwarimo hererekanije ko wimbura katusanga rere zo muhuriye niyo mu murima bafise imipanga bafise n'amacumu kuko biriko birafata inzira yaho we ugenda mu murima ugiye kuraba umurima wawe uraba ingene umurima umeze cyangwa ugende kurarira wa murima utusanga nawe nyine kuza kuyiba kwanza tanye igipanga gazazanye n'abandi bantu ugasanuka biteye ikibazo nkuko twumvise ko hari n'abazana n'amabuyi bakamanza gutera bari mu mirima kugira biruke ama basorome.
Emmanuel Ntirampeba n'umuyobozi w'urukiri impunzi z'abarundi muri iyi nkambi yemeza yuko kwiyongera k'ubu bujura kwaturutse gutinda kw'imfashanyo y'ibifungo gushiramwe rya pamu rigenera impunzi.
Ubusuma by'ukuri nta kindi buvuga ko atari uko ifungurwa zatebye kuba zoboneka cyangwa se zotanga urabona ko abantu bariko barakwiza amezi atatu bataronse ifungurwa. Abo rero kuri benshi ugasanga bari babayeho kuri twa tundi baronka ahandi bakaronka ari uko bagiye gukorera abandi bantu b'abakongomani ariko ubuvuzi bwafungutse umuntu ugaca usanga ntacafise ari naho arenganye ku murima yabona umurima umenga umeze neza agaca yiyumvira ko ako by'ikigombo kimwe yoja guteka. Uyu munsi yiyumviye yuko ejo arahindura ugasanga nono yagiye mu murima asoroma nk'uko umenga umurima niguyiwe ariko hanini ikibazo ni icyo cy'uko njya zatebye kuba ziboneka kandi rero bimaze kuba ibyo ugaca usanga rero abantu benshi bagize na mutima mwe wo kuvuga ati naka wo arafise rekananje nzorome kugira nanje simpe
mwomenya yuko imvunzo muri ingambi ya Rusenda na Murongo zimaze amezi agera kuri atatu tanku nganye ufashanyo ibifungurwa zihabwa n'ishiramwe rya PAM aho PAM ivuga ko uku gutinda kubufasha bw'ibifungurwa kuri izi impunzi byatewe n'uburyo busha ryo shiramwe byatangije bwo gutanga amatelefone azaza nyura mu mafaranga yo kugura ibiribwa ku mpunzi z'abarundi ziri muri Congo. Vedatse Ngabo kubwijwe rya Amerika mu Rusenda mu Ntara ya Kivu y'Epfo.
Mukomeje kumva radijwe rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Tugeze mu makuru y'imikino. Turi mu Burundi aho igikombe cyitiriwe umukuru w'igihugu mu mupira w'amaguru cyaragitwawe n'umugwi wa Musongati wo mu Ntara ya Gitega utsinze Rukinzo. Muri basketball, irushanwa ryateguwe n'ishyirahamwe rya basketball mu Burundi ryatsindiwe n'umugwi w'Urunani utsinze Dinamo. Inkuru ya Desire Hatungimana.
Amanota ya 61 kuri 52 niyo umugwi w'Urunani watsinze Dinamo mu rukino rwa nyuma rwatunganijwe n'ishyirahamwe rya basketball mu Burundi mu ntumbero yo guterera amashyirahamwe ya Bujumbura na Ngozi ariko yubaka ibibuga byo kwakiriramo inkino. Aaron Kagabo amenyereza Urunani karakamwemwe ntangere kubona bashobora gutsinda umugwi wa Dinamo wari umaze igihe ubatsinda buri gihe.
Ibintu twari twiteguye kuva kera kugira ngo dushike ngaha. Nibuka ko ejo twatsinze Nusari yari yaduce mu gihamwe mu mpunzi ziheze. Ibintu twari twiteguye cyane, turitegura ku buryo intsinzi twaronse uno munsi ni intsinzi yavuye kure mu myiteguro. Icyo navuga ni uko umugwi w'Urunani ufise abakinnyi benshi. Hamwe hamwe bavuga yuko kugira abakinnyi benshi biba ari ingorane. Mugabo mwabonye yuko kugira abakinnyi benshi bakagira imirimo zikwiye nicyo nibitse na gestion nziza mwacomwe ari uko byadufashije. Wewe icyo navuga intsinzi yavuye kwa abakinnyi benshi twari dufise umugwi wa Dinamo twabarushije ku maposte yose. Twari dufise attack post abakinnyi bakwiye icyo niyo yari avantage mwabonye twari dufise. Ku buryo kwa position twa pression niniya ku buryo turabandanya tuti iyo pression urushe akavamo usubiye akagaruka afite izo nguvu. Icyo nabonye twari twabarushije muri rusange.
Uno mukunzi w'Urunani wewe amenyesha ko umunezero afise kubona abikura ko Dinamo atagira uko yowusigura.
Uno munsi ndi umva nezerewe cyane, nezerewe kuko urumva ajya naho abantu bahora bagusinda iyo ubikuye mwabibonye na sikoro ubikura nka kujya nyine. Ubu rero nibaza ko ari intango yo kugira tubikure rero dusubire cyagiye twabatsinda kenshi. Ubu barakoze mu twarabahaye barakoramo buri twari twabakije. Ubu rero twisubije tubanzagira mwabibonye jeru n'ukuri nk'ubu uko ndakubwira kamushinga nawe jewe nk'ubu mpfuye nocanja mwijuru kubera agatima kanje n'akababi nocanja mwijuru.
Umupira w'amaguru naho kuri uno wa gatandatu niho ku kibuga Urukundo Ibuye mu Ntara ya Ngozi muri ako bw'Uburundi haba urukino rwa nyuma mu gikombe cy'umukuru w'igihugu. Umugwi wa Musongati wo mu Ntara ya Gitega niwo watahukanye icyo gikombe gitanga uburenganzira bwo guserukura Burundi mu nkino za Afrika zihuza imigwi yatwaye ibikombe iwabo mu gutsinda Rukinzi umugwi w'igipolisi kuri za penalti 5-4. Mu mwanya watekanijwe n'amategeko iyo migwi yose yari yanganije igitsindo kimwe ku kindi. Frank Barirengako kizigenza wa Musongati ati yo ntsinzi bari bayirendiranye igishika cinshi kandi akamenyesha ko bari biteguye bihagije.
Bo nimva neza cyane, nimva neza cyane kuko ni kintu cyari kinyenye mu gishika, ni kintu twari twiteguye, ni kintu twari twiteze ko dushobora gushika ko none twagishike ko n'ukuri n'umunezero, umunezero ntangere, umunezero udasanzwe kuri stade Urukundo Ingozi. Bo mu bisanzwe urazi ko nta finale iba nto, finale aba ari match ikomeye kuko aba ari match imwe, si ukuvuga ngo ni match aba ari match ya fazare cyangwa fazare tu, aba ari match imwe n'urukino bita finale, ni finale aba ari urukino rwa nyuma. Bo dukinya n'umukino w'umugwi wa Rukinzo, ni umugwi ukomeye, ni umugwi wari witeguye, ni umugwi ufite abakinnyi b'abahanga kweri babishoboye, ariko natwe twari twiteguye bimwe bikomeye, twari twiteguye bidasanzwe. Natwe
inyuma y'urwo rukino abakinnyi bigenjeje neza muri iryo higanwa rirangiye barashimiwe. Tukovuga nka Jospin Nshimirimana wa Egrenoa yatowe nk'umukinnyi yasumbije abandi muhinga. Onesime Rukundo wa Message Ngozi yatowe nk'umunyegori yasumbije abandi, na Idi Museremu wa Message Ngozi nyene yasumbije abandi mu gutsinda ibitsindo byinshi aho yinjije ibitsindo 19. Desire Hatungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Urakoze Desire Hatungimana. Nshuti muduteze amatwi, aha niho dusoreje amakuru yacu yo muri iki gitondo, ariko turabararikira gukomeza gukurikira ibiganiro byacu biri imbere. Aya makuru yegeranijwe na Fasil Gabehu, yawe yabagezagaho ndi Jeffrey Mutagoma. Twese turagira tuti mwiriranwa amahoro n'amahirwe.